Құрама Штаттар сенаторы Джим Веб, Мьянманың әскери жетекшісімен кездесіп, оппозиция лидері Аун Сан Су Джимен кездесуге тырысқаны үшін түрмеге жабылған американ азаматының тағдыры туралы сөйлесті. Мьянма билігі осы аптада американдық Джон Уильямды мамыр айында үй қамақта отырған Аун Сан Су Джидің үйіне барды деп айтып, оны қатаң тәртіптегі еңбек лагеріне жапты. Сондай-ақ американдық сенатор үкімет үйінде Су Джимен кездесті деген хабарларда айтылып отыр, ол туралы нақты мәліметтер хабарланбады. Су Джи Янгон маңындағы үйіне американдық қонақтың келуімен үй қамақ тәртібін бұзды деп тағы 18 айға үй қамауына алынды. АқШ-тың Шығыс Азия мен Тынық мұхит мәселелері бойынша комитетінің басшысы Джим Веб Мьянма режимінің басшысымен кездескен бірінші АқШ өкілі болды. Сенбі күні Ауғанстан астанасындағы НАТО әскерилерінің штабы жанында болған бомба жарылысынан кемінде 3 адам қаза тауып, 90-нан аса кісі жарақат алды. Елдің қорғаныс министрлігінің өкілі генерал Захир Азимидің айтуынша, жанкештілік шабуыл халықаралық қауіпсіздік күштер кеңсесінің қақпасы алдында орын алды. Сонымен қатар бұл маңда Үндістан, Испания, Италия Құрама Штаттар елшіліктері мен президенттік сарай орналасқан. Бұл жарылысқа жауапкершілікті талибандар алып отыр. Талибтер өкілі Забихулла Муджахид ол туралы Reuters агенттігіне телефон арқылы хабарлап, шабуылда нысанаға ақш елшілігі алынған еді, бірақ оған жете алмадық деген. Шабуыл Ауғанстанда 20 тамызда өтетін президенттік сайлауға дайындық жүріп жатқанда болып отыр. Иранның оппозициялық лидері Мехди Каровидің айтуынша, елдегі сайлаудан кейінгі шерулерде ұсталған көптеген адам азапталған. Оларды түрме сақшылар ұрып-соғып, төрт аяқты мал сияқты жүргізіп, өздері олардың үстіне отырып алған деп жарияланған Каровидің саяси партиясының веб-сайтында. Ол мәлімдемеде Каризак түрмесінде қамауда болғандардың кейбірін тыржалаңға шешіндіріп, бір-біріне жабысып тұруға мәжбүрлеген деген мәліметтер айтылды. Осы аптаның басында Каровид түрмелерде бірнеше ер адам мен әйелдер жабайылықпен зорланды деп айтқан. Шерушілерге зорлық жомбылық жасады деген ол айыптауларды Иран парламентінің спикері Али Ларижани жоққа шығарды. Каризак абақтысында қамалған шерушілердің біразы қаза тапқан. Ал сенбіде Иранның рухани жетекшісі елдің сот төрағасы етіп Аятолла Садих Ларижаниді тағайындады. Мемлекеттік телеарналар парламент спикері Али Ларижанидің бауыры әрі Иранның конституциялық сақшылар кеңесінің мүшесі болған Садих Ларижани сотты 10 жыл басқарған Аятолла Махмуд Хашими Шахрудидің орнына келді деп хабарлап отыр. Бұл тағайындау маусым айындағы президенттік сайлаудан кейін шеруге шығып ұсталғандардың соттары басталған тұста болып отыр. Президенттік сайлаудың қорытындысына наразылық танытып шеруге шыққан 200 адам түрмеде отыр. Олардың ішінде жетекші саясаткерлер мен заңгерлер және журналистер бар. Ресейдің Дағыстан Республикасында бақылау бекетіне жасалған шабуылдан 2 милиция қызметкері қаза тауып, тағы біреуі жараланды. Ресейдің ақпарат агенттіктері жергілікті милиция өкілдерінің сөзіне сілтеме жасап, Махачкаладағы ішкі істер министрлігі жанындағы бақылау бекетіне болған шабуылдан бір милиционер мерт болды деп хабарлады. Кейінірек 2 сағаттан кейін Махачкаланың сыртындағы бақылау бекетіне қарулы топ оқ атып, одан біреуі қаза тауып, екіншісі жараланған. Ресей теңіз түбіндегі ядролық зымыраны сәтсіз болып шыққан соң оны дамыту жұмыстарын тоқтатуы ықтимал делініп отыр. Сондай-ақ, егер алдағы сынақтар сәтсіз болып жатса, басқа жүйені қарастыруы мүмкін деп Интерфакс агенттігі хабарлады. Ресей советтік замандағы қару-жарақтан кейінгі жаңа толқынға айналған булава зымыранын қорған стратегиясының маңызды бөлігі ретінде алға тартып, оны Американың бүгінгі арсеналына теңестірмек болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы 2 апта бойы байланыс үзіліп жоғалып кеткен ішінде ресейлік экипаж мүшелері бар Arctic Sea жүк кемесі Африканың батыс жағалауындағы Кабо-Верде аралынан көрінді. Бұл жүк кемесін португалиялық ұшақ көргенде Францияның әскери теңіз күштері хабарлады. Arctic Sea кемесі туралы мәлімет оларды Атлант мұхитынан іздеуге ресейдің соғыс кемелері шықты деген хабардан кейін болып отыр. Сарапшылар шілденің 23-інде Финляндиядан шыққан Мальтаның туы ілінген жүк кемесінің жоғалып кетуіне қарақшылар немесе мафиялық топтардың қатысуы болуы мүмкін деп отыр. Пәкістанның Суат жазығындағы полиция бекетіне жасалған жанкештілік бомба шабуылынан кемінде 3 сарбаз мерт болды. Әскерилердің мәлімдемесінде жарылыс Шарбақ маңындағы Валиабад бақылау бекетінде орын алды делінген. Бұл пәкістандық күштердің Суат жазығындағы талибан күштеріне қарсы соққы сәтті жасалды деген шілде айынан бергі алғашқы шабуылы болып отыр. Венесуэланың ұлттық ассамблеясы қала аймағындағы жерлер мен жекеменшік ғимараттарды үкіметтің бақылауына беретін заң жобасын мақұлдады. Ол заңда қала аймағындағы мүліктер егер елдің әлеуметтік дамуы үшін қажет болған жағдайда биліктің қолына өтеді делінген. Бұл заңға президент Уга Чавес қол қойған соң күшіне енеді. Оппозиция жетекшілері аталмыш заң жеке мүлік құқығын бұзады делініп отыр. Барак Обама Ирак босқындармен жұмыс істейтін 2 өкілді атады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.